Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ընկերակցեք մեզ։
Այսօր կանդրադառնանք Իրան-Իրաք ութամյա պատերազմի տարիների սրբազան պաշտպանության թեմայով հերթական ֆիլմին։ Քիմիա ֆիլմը նկարահանել է Ահմադ Ռեզա Դարվիշը 1994 թվականին։
Ահմադ Ռեզա Դարվիշն ավարտել է գրաֆիկական դիզայնի և ճարտարապետության բաժինները։ 1982 թվականից սկսել է վարել մի շարք հեռուստաշոուեր։ Նրա առաջին գեղարվեստական ֆիլմը «Վերջին թռիչքը» նկարահանվել է 1989 թվականին, իսկ «Քիմիան» նրա 4-րդ աշխատանքն էր, որը գրավեց քննադատների ուշադրությունը։
2003 թվականին այս ականավոր ռեժիսորը նկարահանել է «Մենամարտ» ֆիլմը, որը նույնպես հայտնի է որպես սրբազան պաշտպանության ժանրի մեծագույն ֆիլմերից մեկը։ 2012 թվականին Ահմադ Ռեզա Դարվիշը նկարահանեց Ռաստախիզ կրոնական պատմական թեմայով ֆիլմը, որը վերաբերում է հիջրետի 61 թվականին Աշուրայի ապստամբությանը։ Ֆաջր 32-րդ միջազգային կինոփառատոնում այն 11 անվանակարգերում առաջադրվել է Բյուրեղիա Սիմոր անվանակարգում և 8 անվանակարգերում արժանացել է մրցանակի։
2014 թվականին Ահմադ Ռեզա Դարվիշը ստացել է պատվոշ քանշան մշակույթի և արվեստի բնագավառում տարիների ջանքերի համար։
Քիմիա ֆիլմը պատմում է Ռեզայի ու նրա ընտանիքի մասին։ Իրան-Իրաք պատերազմի սկզբում Ռեզայի կինը հղի է և իրահատության կարիք ունի։ Ռեզան նրան տեղափոխում է հիվանդանոց, իսկ դրանից հետո նա գերի է ընկնում թշնամու ուժերին։ Ռեզայի կինը մահանում է վիրահատության ժամանակ, իսկ վիրաբույժին հաջողվում է փրկել նրա երեխային, Քիմիային։
9 տարի անց գերությունից վերադառնալուց հետո Ռեզան տեղեկանում է կնոջ և ծնողների մահվան ու այն մասին, որ իր միակ դուստրը Քիմիան ողջ է մնացել ու ապրում է վիրաբույժ բժիշկ Շոքուի հետ Մաշհադում, սակայն բժիշկը շատ կապված է Քիմիային ու չի ցանկանում բաժանվել նրանից։
Ռեզան գնում է Մաշհադ դստերը հետ բերելու։ Շուքուհին մի քանի անգամ հանդիպելուց հետո նա համաձայնում է դստեր ապագան վստահել բժշկին։ Հատկանշական է, որ այս թեման հետագայում որոշ փոփոխություններով կրկնվել է նաև «Մենամարտ» ֆիլմում։
Ֆիլմի սկզբում ռեժիսորը ներկայացնում է նկարահանող խմբի, որը պատերազմի ստուժած շրջաններում նկարահանումներ է իրականացնում մարդկանց վիճակը ներկայացնելու նպատակով։ Նա նկարահանող խմբի տեսախցիկի միջով հանդիսատեսի համար ստեղծում է իրական միջավայր և ֆիլմի հետաքրքիր սկիզբ։
Ֆիլմը սկսվում է քաղաքի ռմբակոծության տակ գտնվող մարդկանց տեսարաններով։ Առաջին կես ժամերի ընթացքում հանդիսատեսը տեսնում է Ռեզայի կյանքի ողբերգությունը, ծնողների և կնոջ մահից մինչև գերություն։
Ռեժիսոր Ահմադ Ռեզա Դարվիշի «Քիմիա» ֆիլմը նրա 4-րդ աշխատանքն է։ Այն տարբեր անվանակարգերում առաջադրվել է Ֆաջր 13-րդ կինոփառատոնին և արժանացել մի քանի մրցանակի։ Մրցանակներից մեկը շնորվել է լուսահոգի Խոսրո Շաքիբային, ով մարմնավորում էր Ռեզայի դերը, որն իր փայլուն խաղով մեծ ուշադրություն գրավեց։
Ահմադ Ռեզա Դարվիշն Իրանի կինոյի այն ռեժիսորներից է, ում աշխատանքների մեծ մասը նվիրված են Իրան-Իրաք պատերազմին։ Նրա ամենահայտնի «Մենամարտ» ֆիլմը պատմում է տարիներ շարունակ գերությունից հետո հայրենիք վերադարձած հերոս մարտիկի մասին։ Այս թեմայի արմատները պետք է փնտրել «Ալքիմիա» ֆիլմում, այն սոցիալական պատերազմական ֆիլմ է։
Thank you.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական համարը։
Դարվիշը, ով իր նախորդ ֆիլմերում ցույց էր տվել, որ ծանոթ է կինոյի բոլոր նրբություններին, այս ֆիլմում ներկայացրել է այն, ինչ տեսել է Խորամշահրի դեպքերի ժամանակ ու պատերազմի ընթացքում։
Նա լավ էր ճանաչում պատերազմի մարդկանց և քիմիա ֆիլմով հիացրեց բոլորին։ Նրա պատերազմի պատմության հերոսուհին կին էր, որ ապրում էր պատերազմի մեջ։ Նա մայր էր և ցանկանում էր պահպանել Խորամշահրի և նրա ժողովրդի խորհրդանիշը դարձած երեխայի կյանքը։ Ֆիլմում գլխավոր դերերը կատարել են իրանական կինոյի լավագույն դերասաններից մի քանիսը։
Կինոքննադատ Սայիդ Աղիղն ասում է, քիմիա ֆիլմում կիրառվել են հաջողված զուգահեռներ, օրինակ հիվանդանոցի տեսարանները, Ռեզայի կնոջ վիրահատության ու պատերազմի վերքերի զուգահեռները որոշակի դինամիկա են հաղորդում ֆիլմին։ Բացի այդ, կադրերի շարունակականությունն ու մանրուքների նկատմամբ ուշադրությունը ֆիլմի մյուս ուժեղ կողմերն են, օրինակ Ռեզայի գերությունից վերադարձի տեսարանը և տեսախցիկի ուշադրությունը նրա դեմքին լավագույն կերպով արտացոլում է նրա մենակությունն ու ներքին ցավը։
Ֆիլմի մյուս առավելությունը դերասանների երկխոսություններն են, հատկապես Ռեզայի և Շոքուհի հանդիպման տեսարանը։ Շոքուհը նրան հիշում է, բայց չի հավատում, որ նա ողջ է մնացել։ Կինոքննադատը նշում է, որ ֆիլմի հաջողությունը դրանում մանրուքների նկատմամբ ուշադրությունն է։ Դրանք լավագույնս տեսանելի են, հատկապես ֆիլմի առաջին հատվածում։
Օրինակ, Ռեզայի կնոջ ծննդաբերության ժամանակ քաղաքի ռմբակոծությունը հերոստատիտողի մոտ լարվածություն առաջացնում ու նրան ներգրավում ֆիլմի հետագա ընթացքի մեջ։ Ֆիլմի հաջողությունն ապահովել է բոլոր գործոնների ճիշտ հակադրության արդյունքում, այդ թվում կինեմատոգրաֆիան, մոնտաժը, ձայնը, դերասանական խաղը և հատուկ էֆեկտները։
Հակառակ դեպքում քիմիան կլիներ սովորական մելոդրամա։ Ֆիլմի վերջին հատվածը արտացոլում է ռեժիսորի ցանկությունը՝ փախչելու կարծրատիպերի անդունդից։ Վերջին մասում Ռեզայի երազանքը, որը ստիպում է նրան հրաժարվել քիմիայից, ռեժիսորի հաղթաթուղթն է։ 1994 թվականին ֆիլմն առաջադրվել է Ֆաջր 13-րդ միջազգային կինոփառատոնի 10 մրցանակի։
Ահմադ Ռեզա Դարվիշը առաջադրվել է լավագույն ֆիլմ և լավագույն ռեժիսոր անվանակարգերում։ Բիթա Ֆարահին առաջադրվել է լավագույն դերասանուհի անվանակարգում։ Ռեզա Քիանյանը երկրորդ պլանի լավագույն դերասան անվանակարգում։ Ահմադ Փեժմանն առաջադրվել է լավագույն սաունդթրեք անվանակարգում։ Ջահանգիր Միրշեքարին և Բեհրուզ Մուավենյանը լավագույն ձայնային մոնտաժ և միքս անվանակարգում։ Ահմադ Ռեզա Դարվիշը ներկայացվել է լավագույն բեմադրության և ազգեստների ձայնավորման անվանակարգում, Մահմուդ Քալարին լավագույն օպերատորական աշխատանք անվանակարգում, իսկ Աբբաս Կյանջավին լավագույն մոնտաժ անվանակարգում։
Խոսրո Շաքիբային արժանացել է լավագույն դերասան մրցանակին, Բեհրուզ Մուավենյանը և Ասղար Շահվարդին լավագույն ձայնագրություն, Մոհամադ Ռեզա Շարաֆեդինը ֆիլմի լավագույն հատուկ էֆեկտներ մրցանակներին։ Ֆիլմն արժանացել է նաև Ֆաջր միջազգային 13-րդ կինոփառատոնի ժյուրիի հատուկ մրցանակին։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դուք ունկնդրում էիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանգակիններս, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն։ Մեր բոլոր հաղորդումներին հետևելու համար այցելեք kaikage.pastoday.ir/hy։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորան է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի սիրահարներին։ Բարև ձեզ, սա Իրանցիների շրջանում շարքից պոդքաստն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանն ու իրանցիներին հույն ճանապարհորդ Տիկին Սոֆիա Ա. Կուտլակի անունից։ Սա այս պոդքաստի 11-րդ էպիզոդն է։ Եթե հիշում եք, նախորդ էպիզոդում ձեզ պատմեցի Նորուզյան տոնի, Յալդայի գիշերվա և ընտանիքի անդամների ծննդյան տարեդարձների մասին։ Ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Ինտերակցիա ինձ ծանոթանալու իրանցիների շրջանում իրականացվող առևտրափոխանակումներին և առևտրի կենտրոններին։ Նախ կան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում և Twitter-ում, որպեսի տեղեկանաք հաջորդ էպիզոդներում քննարկվելիք թեմաների մասին, ինչպես նաև ձեր կարծիքները հայտնել մեր հաղորդումների վերաբերյալ։ Հուսով եմ այս էպիզոդը ձեզ դուր կգա նույնքան, որքան նախորդ էպիզոդները։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ուզում եք իմանալ, թե ինչպես են իրանցիները բանակցում և արդյոք այս հմտության մեջ հաղթում են, Իրան ճամփորդելուց առաջ դուք պետք է իմանաք Իրանում շրջանառության մեջ գտնվող արժույթի մասին։ Ուրեմն մնացեք ինձ հետ և բաց մի թողեք իմ զրույցը։ Իրանի արժույթը ռիալն է։ Բացի յուրաքանչյուր գործարքում առկա զրոների մեծ քանակից, օտարերկրացիները պետք է իմանան, որ ապրանքների վրա կամ բորսաներում գրված գները ռիալով են, իսկ բանավոր թումանով։ Յուրաքանչյուր թումանը 10 ռիալի համարժեք է, թումանը պաշտոնական արժեք չունի, և դրա միակ օգտագործումը ավելորդ զրոյից ազատվելն է։ 2009 թվականին Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները առաջ քաշեցին ավելորդ զրոները հանելու հարցը, սակայն դա չիրականացավ։ Այս երկրում գտնվելու ընթացքում ես տեսա, որ օգտագործվում էին շատ թղթադրամներ, քանի որ կրեդիտ քարտերը դեռևս սահմանափակված չէին, իսկ մետաղադրամները օգտագործվում էին միայն շատ փոքր գումարների համար. 10,000, 20,000 և 50,000 ռիալանոց թղթադրամների արժեքը նույնպես շատ քիչ էր կարևոր գնումների համար, սակայն ասվում էր, որ ավելի բարձր արժեքով փող չտպելը կոգնի զսպել գնաճը։ Հետագա տարիներին ավելի նոր և ավելի օգտակար նորարարությունների շնորհիվ գնումներ կատարելիս մեծ գումարներ կրելու անհրաժեշտությունը վերացավ։ Այս նորամոծությունը կոչվում էր Իրան չեք կամ չեք փուլ, և դրա օգտագործումը նման էր ճամփորդական չեկին, այն տարբերությամբ, որ դրա վրա ոչ մի անուն գրված չէր, և այն օգտագործվում էր որպես ավելի բարձր արժեք ունեցող փող։ Ամենատարածված չեկերը եղել են 500,000 և 1 միլիոն ռիալ, բայց կային նաև ավելի մեծ գումարներով չեկեր, որոնք օգտագործվում էին խոշոր գործարքներում և կարելի էր ձեռք բերել բոլոր բանկերից, և 2008 թվականին համակարգի պարզեցումից հետո դրանք ընդունվեցին ամենուր։ Այն ժամանակ իրանական արժույթ կարելի էր ձեռք բերել միայն մերձավոր արևելքի որոշ երկրներում։ Հետևաբար, եթե պլանավորում եք Իրան այցելել աշխարհի այլ մասերից, նախ հարցուփորձ արեք և այս երկիր ժամանելու համար ձեզ հետ ռիալ ունեցեք։ Իմամ Խոմեյնի անվան միջազգային օդանավակայանում, Թեհրանի ու այլ մեծ քաղաքների կենտրոնական հատվածներում կան փոխանակման կետեր, որտեղ կարող եք փոխանակել ձեր գումարը։ Թեհրանում և այլ խոշոր քաղաքներում արտարժույթի բոլոր փոխանակման կետերը վերահսկվում և լիցենզավորված են կենտրոնական բանկի կողմից։ Շատ բանկեր իրենց մասնաճյուղերում առաջարկում են նաև արտարժույթի ծառայություններ։ Ձեր հյուրընկալը և հյուրանոցի անձնակազմը նույնպես կարող են ձեզ ուղորդել այս ոլորտում։ Ըստ իրանցիների, հանապազորյա հացը ամենակարող աստծո բարիքներից ու օրհնություններից մեկն է, որի ձեռք բերման համար մարդը ջանքեր է գործադրում իր առօրյա կյանքում, ինչին ես մոտիկից ականատես եմ եղել, որովհետև Իրանում մեր բնակարանի մոտ մի փոքրիկ խանութ կար, որի ճակատին գրված էր Հովալ Ռազակ, որը նշանակում է «Աստված տալիս է մեր հանապազորյա հացը»։ Իրանցիները և նյութապես, և հոգևորապես հավատում են հանապազորյա հացին։ Իսկ ինչ վերաբերում է առօրյա առևտրի կենտրոններին, Իրանում, բացի Թեհրանի կենտրոնական շուկայից և մի շարք խոշոր խանութների ցանցից, մանրածախ առևտուրը գտնվում է քաղաքների տարբեր հատվածների փոքր խանութների ձեռքում։ Այսպիսով մարդիկ իրենց հաջողության գրավականն են համարում իրենց հմտություններն ու աստծո հանապազորյա հացը, իսկ ընդհակառակը տեխնոկրատները կարծում են, որ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական համակարգը պետք է կառավարեն տեխնոլոգիայի տերերը։ Մեկ այլ բան, որ դուք պետք է իմանաք, այն է, որ երբ մտնում եք խանութ, մի սպասեք, որ վաճառողը, որը հավանաբար խանութի սեփականատերն է, ձեզ հարցնի, թե ինչ եք ուզում։ Սովորաբար այն, ինչ ուզում եք, գտեք և խնդրեք վաճառողին, որպեսզի այն տրամադրի ձեզ, կամ եթե դուք գտնվում եք մթերային խանութում, որը չունի մթերային զամբյուղ, ընտրեք ձեր ուզած մթերքները և թողեք դրանք վաճառասեղանի վրա, մինչ դուք փնտրում եք այլ մթերքներ։ Հնարավոր է, որ այն հաճախորդները, ովքեր ձեզանից հետո խանութ են մտնում, իրենց գործն ավարտին հասցնեն ձեզանից առաջ, քանի որ նրանք իրենց հարցը ավելի վաղ են տվել։ Ահա թե ինչ է պատահել ինձ հետ անընդհատ։ Դուք կարող եք բողոքել դրա դեմ, և կարող է նույնիսկ ձեր բողոքն արդյունք ունենա, բայց դա տարօրինակ է իրանցիների համար, որովհետև խանութներում ընդունված կարգ է, որ ինչ ուզում ես, ասում ես, ու վաճառողը քեզ տալիս է։ Հերթեր են գոյանում այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են բանկերը, պետական գրասենյակները և հացթուխարանները, քանի որ պարզ է, թե ինչ է ուզում հաճախորդը։ Բայց խանութներում նման շարքեր չկան, քանի որ հաճախորդը կարող է չգտնել այն, ինչ ուզում է գնել, կամ դեռ որոշում է, թե ինչ է ուզում գնել։ Հիմա անցնենք այն հարցին, որ արսարծեցի էպիզոդի սկզբում. ինչպես են իրանցիները բանակցում և հմտանում դրանում։ Իրանցիների մեծ մասը հմուտ բանակցողներ են, և այդ հմտությունը նրանց մեջ զարգացել է մանկուց, և սովորաբար բացի սակարկությունների ֆինանսական ձեռքբերումից, նրանք նաև հաճույք են ստանում դրանից։ Իրանում գրեթե ամեն ինչ սակարկելի է, բացի մանրածախ խանութի ապրանքներից և հյուրանոցային հաշիվներից։ Ապրանքի կամ ծառայության համար սակարկելը սովորություն է որոշ մարդկանց համար։ Արևմուտքում խանութների խոշոր ցանցերը զեղչեր են կիրառում հյուրովի։ Որոշ ցանցային խանութներ ունեն զեղչեր այլ խանութների հետ մրցելու համար, օրինակ, գնեք մեկը, ստացեք երկուսը, կամ եթե այս ապրանքն ավելի ցածր գնով գտնեք, մենք կվճարենք վնասի համար, քանի որ այս զեղչերը կիրառվում են կորպորատիվ ձևով։ Արևմուտցիները սովոր չեն ամենօրյա գնումներում իրենց պահել իրանցիների պես։ Իրանցի վաճառողները համոզված են, որ ամեն օր առաջին վաճառքը, որը նրանք անվանում են դաշտե ավալ, օրհնություններ է բերում իրենց։ Եթե գնումը թանկ է, օրինակ հագուս, կոշի կամ էլեկտրոնիկական ապրանք է վաճառողը սակարկող գնորդի հետ համաձայնության է գալիս։ Այս մասին ավելի շատ կպատմեմ հաջորդ էպիզոդներում։ Հաճախ յուրաքանչյուր նահանգի կենտրոնում գործում է կենտրոնական շուկա, որը ապրանքներ և սնունդ է մատակարարում տվյալ նահանգի խանութներին։ Ներմուծված կամ արտադրված ապրանքները սովորաբար մեծականակ վաճառվում են Թեհրանի մեծ բազարում, որը նույն շուկան է, և համարվում է Թեհրանի և ամբողջ Իրանի առևտրային սիրտը։ Որոշ նահանգային շուկաներ, ինչպես Թեհրանի մեծ բազարը, երկար պատմություն ունեն։ Թեհրանի փակ շուկայի պատմությունը սկսվում է Սեֆյանների ժամանակաշրջանից, իսկ մեծ շուկան կառուցվել է Ղաջարյան դինաստիայի ժամանակաշրջանում։ Թեհրանի շուկան և նրա շրջակայքի շուկանները համարվում են Իրանի հին շենքերից, որոնք փակ շուկաներ են և ունեն ավանդական ճարտարապետություն, և ամեն օր մեծ թվով մարդիկ Իրանից և այլ երկրներից այցելում են այնտեղ բոլոր տեսակի բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար։ Շուկան նեղ լաբիրինթոսների տեսքով է, որտեղ խանութներն ու տաղավարները վաճառում են տարատեսակ ապրանքներ։ Որոշ փողոցներ անվանվել են հայտնի մարդկանց կամ այնտեղ վաճառվող ապրանքների անուններով, օրինակ՝ պղնձագործների շուկան, որտեղ մարդիկ մետաղից առարկաներ են պատրաստում։ Շուկան շատ գեղեցիկ է իր գույնսգույն ապրանքներով, այնտեղ կան ոսկու խանութներ, ինչու՞ չէ նաև Կիլոյի փողոցում գտնվող կտորեղենի, գործվածքների և չադրայի վաճարքի խանութներ։ Կիլոյի շուկան բոլոր տեսակի կտորեղենի և չադրայի վաճարքի կենտրոն է։ Կիլոյի շուկայի հայտնության պատճառն իրականում գործվածքների վաճարքի գիլդիաներն են, որոնք երկար ժամանակ գործում են շուկայի այս հատվածում։ Կիլոյի շուկան հայտնի է որպես Թեհրանի գործվածքեղենի ու կտորեղենի էժան շուկաներից մեկը։ Թեհրանի շուկայում կարելի է գտնել ամեն ինչ՝ կոշիկներ, հագուստ, կենցաղային իրեր, գրենական պիտույքներ, այն ամենը, ինչ կարող եք պատկերացնել։ Որոշ տաղավարներում մանրածախ առևտուր են անում, բայց խանութների մեծ մասը պարզապես ցուցափեղկեր են։ Այս տաղավարները ցուցադրում են խոշոր խանութներում առկա ապրանքները և դրանց մեծածախ գտնվելու վայրը այլ տեղ է, և նրանք ապրանքներ են վաճառում միայն մեծածախ գնորդներին։ Բացի մեծածախ և մանրածախ վաճառողներից կան նաև այլ տարածքներ, որտեղ որոշումներ են կայացվում այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են բանկային և վարկային գործերը, ոսկու գները, հիմնական ապրանքների պաշարները և արտարժույթի փոխարժեքները, և դրանց գները ազդում են ամբողջ երկրում ապրանքների գների վրա։ Ուստի Թեհրանի մեծ բազարը համարվում է Իրանի տնտեսական սիրտը և Wall Street-ին կամ Լոնդոնի նմանվող վայրը։ Շուկայական դասակարգը վերաբերում է խոշոր ձեռնարկությունների սեփականատերերին, ֆինանսական հաստատություններին, արտադրամասերի սեփականատերերին, դիստրիբյուտորներին և միջնորդներին, որոնք հայտնի են որպես լուրջ և պահպանողական խավ։ Ավանդաբար շուկայական դասակարգը ընտանեկան կապեր է պահպանել հոգևոր դասի հետ և օգտագործելով կրոնագետների հոգևոր ազդեցությունը ամրապնդել է իր ֆինանսական կարողությունը, ինչը հաճախ ճնշել է անցյալում Իրանի բռնապետական արքունիքի ցանկությունները։ Ձեր թաղամասի խանութների առևտրի ժամերը պարզելու համար պետք է ասեմ, որ նպարավաճառների, մրգերի և բանջարեղենի վաճառողների մեծ մասն ամեն օր երկար ժամերով ակտիվ են և բացում են իրենց խանութը շատ վաղ առավոտյան և փակում ուշ երեկոյան։ Մյուս խանութները բացվում են առավոտյան ժամը 9:30 սահմաններում և նրանց աշխատանքային ժամերը տատանվում են կախված գտնվելու վայրից։ Շրջակայքում գտնվող մյուս խանութները, որոնք սովորաբար ղեկավարվում են թաղի բնակիչների կողմից, փակվում են կեսօրին աղոթքի և ճաշի համար և նորից բացվում են մոտ 16:30-ից մինչև ժամը 20 ձմռանը և 17-ից մինչև 21:30 րոպեին ամռանը։ Կենտրոնական և ավելի մեծ խանութները սովորաբար բաց են մնում մինչև ուշ գիշեր։ Հաշվի առնելով, որ ամառվա ամենաթեժ պահին հաճախորդները քիչ հավանական է, որ կեսօրից հետո իրենց մոտ գնան, ուստի նրանք կարող են կիսով չափ իջեցնել խանութի փեղկավոր դուռը, ինչը ցույց է տալիս, որ ընդմիջման ժամ է։ Եթե պատրաստվում եք գնալ յուրահատուկ խանութ, պետք է զանգահարել նախքան գնալը։ Թեհրանի մեծ բազարը բաց է նաև շաբաթ օրվանից մինչև չորեքշաբթի ժամը 9:30-ից 17:30 ռոպեն և 5-7 օրերին մինչև ժամը 15-ը և փակ է ուրբաթ և պետական տոներին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանցիների շրջանում ոդքասթի 11-րդ էպիզոդը, որը առևտրի կենտրոնների ու փոխանակումների մասին է։ Իսկ հաջորդ էպիզոդում ձեզ կպատմենք Իրանում ներդրումների, բիզնեսի և աշխատանքի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե մեզ ընկերակցեք նաև հաջորդ էպիզոդների ընթացքում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstoday_armenian. Սիրելի բարեկամներ, մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքներն ու առաջարկները armenianradio@ws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Աստված ձեզ պահապան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Ողջույն ոդքասթը, որն ու կնդրում է, կոչվում է Լոբին և Լոբիստըն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Լոբինգը և լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրների որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգը ամերիկյան կառավարության քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է, և այս երկրի որոշումներ մշակող և որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները, այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում նաև ճիշտ հասկանալ Միացյալ Նահանգներում քաղաքական վարկագծերը։ Ես Արտին Ալավերդյան եմ Իրանի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքից, ընկերակցեք ինձ այս ոդքասթի ընթացքում ծանոթանալու լոբինգ և լոբիիստ հասկացություններին, ինչպես նաև ԱՄՆ-ում լոբինգի նշանակությանը։ Այդ նպատակով մենք վերցրել ենք Երուսաղեմի Եբրայական համալսարանի Պրոֆեսոր Ալան Ռոզենթալի «Լոբին և լոբիստը Ամերիկայում» գիրքը եւ օգտագործելով այս գրքի բովանդակությունը եւ հասանելի այլ աղբյուրներ, ոդքասթի մի քանի էպիզոդներում կխոսենք Միացյալ Նահանգների ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մեջ լոբի եւ լոբիստների դերի, ինչպես նաեւ այս երկրում լոբիների տեսակների մասին։ Այս էպիզոդում մենք կխոսենք իսլամական լոբի եւ ամերիկյան քաղաքական դաշտում նրա դիրքի ու նշանակության մասին, սակայն մինչ մեր ոդքասթի 5-րդ էպիզոդին անցնելը դուք կարող եք տեղեկանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում եւ թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդներում, հետեւելով մեզ Իրան ռադիոյի հայրեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով եւ նրա սոցիալական ցանցերի էջերում եւ օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդքասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ անցնենք լոբին ու լոբիստն ԱՄՆ-ում ոդքասթի 5-րդ էպիզոդին։ Իսլամն այն կրոններից է, որը վերջին տարիներին զգալիորեն տարածվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, չնայած տեղի ունեցած բոլոր իրադարձություններին։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, ներկայումս Ամերիկայում կա ավելի քան 1200 մսկիթ։ Դիտարկելով Ամերիկայի մահմեդական բնակչությունը, հարկ է նշել, որ նրանց 17-30%-ն այլ կրոններից է անցել իսլամի եւ իսլամադավան դարձել, եւ ըստ պաշտոնական հայտարարությունների այդ թիվը գնալով ավելանում է։ Ամերիկայի մահմեդական համայնքը տարբեր ցեղերից, մշակույթներից, ռասաներից եւ ազգություններից բաղկացած համայնք է, որը լավ չի օգտագործել իր քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային կարողությունները։ Անկասկած սեպտեմբերի 11-ի հարձակումները եւ ամերիկյան ժողովրդի իշխանությունների եւ անվտանգության ու ոստիկանական կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնացումը մահմեդական համայնքի վրա պետք է համարել շրջադարձային կետ այս համայնքի պատմության մեջ։ Համաձայն արկա զեկույցների եւ փաստերի, նոր ստեղծված սահմանափակումներով եւ հատկապես ԱՄՆ-ի մահմեդականների նկատմամբ հասարակական կարծիքի փոփոխությամբ, այս մուսուլմանները մեծացրել են իրենց ջանքերը բոլոր ոլորտներում, հատկապես քաղաքական ասպարեզում ավելի ուժեղ ներկայություն ունենալու համար, եւ ստեղծել են կրթական, մշակութային եւ բարեգործական կազմակերպությունների, հաստատությունների եւ հիմնադրամների լայն շրջանակ, արկա սխալ տեսակետը շտկելու համար։ Ելնելով այն հանգամանքից, որ մինչ օրս Միացյալ Նահանգներում մահմեդականների ներկայության պատմության մասին ճշգրիտ եւ պաշտոնական տեղեկատվություն չի հրապարակվել, այս մասին տարբեր ենթադրություններ կան։ Ոմանք համարում են մուսուլմանների առաջին ժամանումը Ամերիկա եղել է 8-րդ դարում։ Ըստ այդ մարդկանց, իսլամն այն ժամանակ մուտք է գործել Ամերիկա Իսպանիայի միջոցով եւ հատկապես Դելբան նավահանգստով, որն այսօր կոչվում է Պալս։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իսլամական կազմակերպությունների կողմից հրապարակված որոշ փաստաթղթեր, ինչպես նաեւ որոշ փորձագետների կարծիքը վկայում են այն մասին, որ Ամերիկայի մահմեդականների առաջին խումբն այս երկիրը բերվել ոչ թե իրենց կամքով, այլ Նիզակի ու բռնի ուժով։ 18-րդ դարից սկսած մահմեդականների ներգաղթը Միացյալ Նահանգներ տեղի ունեցել մի քանի կոնկրետ ժամանակաշրջաններում, որոնք կարելի անվանել ներգաղթի ալիքներ։ Ըստ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի հրապարակած զեկույցի, մահմեդական ներգաղթյալների առաջին ալիքը Ամերիկա եկել է 1875-ից 1912 թվականներին Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ գտնվող տարածքներից, այսինքն մերձավոր արևելքի եւ արևելյան Եվրոպայի մասերից։ Այս մարդիկ հիմնականում այն ժամանակվա գյուղական խավերից էին, եւ նրանց գաղթի պատճառը հիմնականում տնտեսական դրդապատճառներն էին կամ առաջին աշխարհամարտում Օսմանյան բանակում ծառայելու մտավախությունը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից եւ Օսմանյան կայսրության փլուզումից հետո տեղի ունեցավ մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի մուսուլմանների ներգաղթի երկրորդ ալիքը դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Այս շրջանը զուգահեռ էր մերձավոր արևելքի վրա արևմուտքի գաղութատիրական կառավարմանը եւ այս տարածաշրջանի երկրների նկատմամբ գերիշխանությանը, խնամակալության անվան տակ։ Պատերազմի պատճառած ավերածությունները, սաստիկ աղքատությունը եւ քաղաքական հասարակության պատճառները Այն տարածաշրջանում, որը կոչվում էր Մեծ Սիրիա և ներառում էր Լիբանանը, Հորդանանը և ներկայիս Սիրիան, ստիպեցին այս շրջանների բազմաթիվ մուսուլմանների արտագաղթել դեպի Արևմուտք և ԱՄՆ փրկություն գտնելու համար կամ միանալ ավելի վաղ այս երկրամաս ներգաղթած ու բնակություն հաստատած իրենց բարեկամներին ու հարազատներին։ Իհարկե, ներգաղթի այս ալիքը նույնպես բախվեց բազմաթիվ սահմանափակումների 1924 թվականին ներգաղթի նոր օրենքի հաստատմամբ և ազգության վրա հիմնված քվոտային համակարգի ստեղծման պատճառով, այնպես որ 30-ականների ընթացքում ներգաղթի այս ալիքը հասցվեց նվազագույնի։ Չնայած այս սահմանափակմանը, ըստ առկա փաստաթղթերի, այս տարիներին Միացյալ Նահանգները ներգաղթել մոտ 40,000 թուրքեր, քրդեր, ալբանացիներ և բոսնիացիներ։ Այս ժամանակահատվածում, բացի մահմեդական ներգաղթյալներից, որոշ սևամոր համայնքների շրջանում, այդ թվում Միացյալ Նահանգների արևելյան ափին և միջին արևմուտքում իսլամի աճը նպաստեց դրա հետագա տարածմանը։ Մուսուլմանների ներգաղթի երրորդ ալիքը Ամերիկա տեղի ունեցավ 1947-ից 1960 թվականներին։ Այս տարիներին մեկ անգամ ևս մեծացավ մուսուլմանների ներգաղթյալների թիվը, այս անգամ մերձավոր արևելքի շրջաններից՝ Հնդկաստանից, արևելյան Եվրոպայից ու նախկին ԽՍՀՄ-ից։ Իսկ 1950 թվականին Միացյալ Նահանգների ներգաղթի մասին օրենքի բարեփոխումը և ներգաղթյալների քվոտավորումը հիմնված երկրի վրա և ոչ թե ազգության վրա մեծապես նպաստեցին այս աճի միտմանը։ Ի հեճուկս առաջին ալիքների ներգաղթյալների, որոնց մեծ մասը գալիս էր գյուղական համայնքներից, երրորդ ալիքի մահմեդական ներգաղթյալները քաղաքային ծագում ունեին և իրենց բնակության համար ընտրում էին այնպիսի մեծ քաղաքներ, ինչպիսիք են Նյու Յորքը և Չիկագոն։ Այս մարդիկ ունեին ֆինանսական և կրթական ավելի լավ վիճակ, քան նախորդ խմբերը, հատկապես հարավ սլավացի և ալբանացի ներգաղթյալները, ովքեր այս երկրում շարունակեցին իրենց կրթությունն ու մասնագիտական ուսումը։ 70-ականներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներգաղթի օրենքների փոփոխությունը և նրա բարելավումը պայմանները ստեղծեցին մահմեդականների հաջորդ, 4-րդ ալիքի համար։ Այս տասնամյակում Միացյալ Նահանգների այն ժամանակվա նախագահ Լինդոն Ջոնսոնը 1965 թվականին ընդունեց այս երկրի ներգաղթի մասին նոր օրենքը, չեղարկելով ազգության վրա հիմնված ներգաղթի քվոտային համակարգը և այն փոխարինեց ներգաղթի քվոտանների այնպիսի բաշխմամբ, որը հիմնվում էր Միացյալ Նահանգներում ազգական ունենալու հանգամանքի կամ այս երկրին անհրաժեշտ մասնագիտություն ունենալու հանգամանքի վրա։ Նոր օրենքի հաստատումից հետո արևելյան Եվրոպայից, մերձավոր արևելքից և Ասիայից դեպի Ամերիկա ներգաղթյալների թիվը զգալիորեն աճեց, իսկ ներգաղթյալների գրեթե կեսը մահմեդականներ էին։ Ներգաղթի այս ալիքի մարդիկ, ինչպես նախկինում, Ամերիկա եկան քաղաքական, տնտեսական և կրթական դրդապատճառներով, իսկ մի շարք իրադարձություններ, ինչպիսիք են Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը, սիոնիստական ռեժիմի հարձակումը Պաղեստինի վրա և 1967 թվականին Իսրայելի դեմ արաբական երկրների պատերազմը, էական ազդեցություն ունեցան նրանց միգրացիայի հարցում։ Իրաքի կողմից Քուվեյթի օկուպացիայի և Պարսից ծոցի առաջին պատերազմի հետևանքով նաև մեծ թվով քրդեր տարածաշրջանից տեղափոխվեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Այս տարիների ընթացքում տարբեր իրադարձություններ և պատերազմներ, այդ թվում Աֆղանստանի պատերազմը, նախկին Հարավսլավիայում էթնիկ զտումները, Հնդկաստանի և Պակիստանի միջև պատերազմներն ու հակամարտությունները և շատ այլ դեպքեր այն գործոններից էին, որոնք նպաստեցին մահմեդականների ԱՄՆ ներգաղթի 4-րդ ալիքի շարունակմանը։ Վերջին տարիներին աճել է մահմեդականների միգրացիան Միացյալ Նահանգների այնպիսի երկրներից, ինչպիսիք են Մալայզիան և Ինդոնեզիան, և այս տարածաշրջանից, այդ թվում Բանգլադեշից ու Հնդկաստանից այլ մահմեդական ներգաղթյալների հետ միասին նրանք կազմեցին Ամերիկայի մահմեդական համայնքի մեծ բնակչություն։ Բացի մուսուլման ներգաղթյալներից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մուսուլմանների ներկայության պատմության հիմնական մասը պատկանում է աֆրոամերիկացիներին կամ սևամորթ ամերիկացիներին։ Իսլամի կրոնը իր առանձնահատուկ հատկանիշների, հատկապես հավասարության, ազատության և արդարության իրավունքի վրա շեշտադրելու շնորհիվ ԱՄՆ մուտքգործելուց ի վեր միշտ գրավել է սևամորթների ուշադրությունը և մեծապես ընդունվել է նրանց կողմից։ Իսլամի նկատմամբ այս հակումը 20-րդ դարի առաջին 65 տարիների ընթացքում մեծապես աճեց սևամորթների դեմ վատ և բռնի պայմանների պատճառով և հանգեցրեց նրանց շրջանում բազմաթիվ արդարատենց շարժումների ստեղծմանը։ Ամերիկայի մահմեդական համայնքը այս երկրում ինքնատիպ ու երկարամյա համայնք է, որն իր քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային կարողությունների չօգտագործման, ինչպես նաև ներքին խնդիրների պատճառով չի կարողացել գտնել իր իսկական դիրքը և դառնալ ազդեցիկ լոբի Միացյալ Նահանգների քաղաքականության և որոշումների մշակման ասպարեզում։ Այնուամենայնիվ, իսլամական լոբին կարելի է համարել նորածին լոբի, որին պայծառ ապագայու հեռանկար է սպասվում, և եթե լուծվեն ներքին խնդիրները և օգտագործվեն կարողությունները, ապա այն կարող է դառնալ Ամերիկայի ամենաազդեցիկ լոբիներից մեկը։ Ամերիկայի մահմեդական համայնքի ներքին կարևորագույն խնդիրներից մեկը ինքնության խնդիրն է։ Ամերիկյան մահմեդական համայնքի ինքնությունը հիմնված է 3 օղակների՝ էթնիկական ինքնության, կրոնական ինքնության և ամերիկյան ինքնության վրա, որոնք դժվար է համատեղել և երբեմն նույնիսկ հակասական են և խոչընդոտում են մեկ ինքնության ձևավորումը ողջ համայնքի համար։ Վերոհիշյալ ինքնության օղակների սկզբունքները հաստատուն չեն և ժամանակի ընթացքում ունեցել են բազմաթիվ փոփոխություններ կախված պայմաններից։ Բացի այդ, քանի որ վերոհիշյալ սկզբունքների ծագումը տարբեր է, երբեմն ներքին էթնիկ փոխազդեցությունները, ինչպիսիք են արաբ մուսուլմանների և ոչ արաբ մուսուլմանների, շիա մուսուլմանների և սուննի մուսուլմանների հարաբերությունները հանգեցրել են բախումների և ազդել ողջ մուսուլման համայնքի վրա։ Սևավորտ մուսուլմաններն էլ հաճախ ունենում են իրենց խնդիրներն ու հատուկ քաղաքական գիծը, և նրանց միջև, որպես ռեզիդենտ մուսուլմանների և ներգաղթյալ մահմեդականների, չկա ամուր միասնություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մուսուլմանական համայնքի ներքին այլ կարևոր խնդիրներից է ամերիկյան հասարակության հետ նրա ինտեգրման ցածր մակարդակը և նրա որոշ անդամների կողմից սոցիալական գործընթացներից խուսափելու, մեկուսանալու և անջատվելու ցանկությունը, ինչը հիմնված է այն համոզմունքի վրա, որ ամերիկյան հասարակությունը այլասերված հասարակություն է և պետք է խուսափել նրանից։ Եթե համարենք, որ կրոնական փոքրամասնությունների ինտեգրման գործընթացը բնիկ համայնքի հետ ներառում է 5 փուլ, դրանք են եկամուտ ունենալն ու պաշտամունքի վայր ստեղծելը, կրթական հաստատությունների ստեղծումը և արժեքների փոխանցումը հաջորդ սերունդներին, իսլամական երկրների զարգացման նկատմամբ ուշադրությունն ու նրանց հանդեպ պատասխանատվության զգացումը, ընդունող հասարակության մեջ հավասար իրավունքներ ձեռք բերելու պայքարը և ընդունող հասարակության բոլոր հարցերուն լիարժեք մասնակցությունը, ապա մուսուլմանները հիմնականում գտնվում են սկզբնական փուլում և հատկապես սեպտեմբեր 11-ի դեպքերի լայն հետևանքների պատճառով վերջին տարիներին նրանք իրենց օրակարգում են դրել հասարակության բոլոր հարցերում հավասար իրավունքների ձեռքբերումն ու լիիրավ մասնակցությունը։ Վերոնշյալ խնդիրները, ինչպես նաև կազմակերպչական համախմբվածության բացակայությունը, ընտրությունների ժամանակ ձայների ցակուցրիվ լինելն ու քվեարկության լծակի չօգտագործումը, մրցակից լոբիների և հատկապես սիոնիստական լոբիի կողմից ամերիկյան հանրային կարծիքում մուսուլմաններին վատ կերպով պատկերումն ու նրանց իմիջի վարկաբեկումը և նախընտրական ֆինանսական օգնության ապակենտրոնացված հատկացումը պատճառ են դարձել, որ ամերիկյան մահմեդական համայնքը չճանաչվի որպես քաղաքականապես ազդեցիկ գործոն, չնայած այս երկրում իր երկարամյա ներկայությանը և նրա քաղաքական ու հասարակական ակտիվությունը գործնականում շատ թույլ լինի։ Միայն 1990 թվականից է, որ մահմեդական համայնքի մասնակցության հետքերը նկատվում Միացյալ Նահանգների քաղաքական ու հասարակական կյանքում։ Թեև սեպտեմբեր 11-ի միջադեպը բացասական ազդեցություն ունեցավ Ամերիկայի մահմեդականների կյանքի վրա և նրանց դրեց հասարակական կարծիքի ճնշման տակ, այդուհանդերձ այն նաև բազմաթիվ դրական հետևանքներ ունեցավ։ Այդ ժամանակից ի վեր մուսուլմաններն ավելի շատ են ջանքեր գործադրել ծանոթանալու ամերիկացիների տարբեր խմբերի պատմությանը և դասեր քաղել նրանց խնդիրներից ու փորձառությունից։ Այս հանգամանքի յուրացումն ու սերտումը պատճառ է դարձել, որ մահմեդական ներգաղթյալների երիտասարդ սերունդները շատ ավելի լավ են կարողանում հարաբերություններ հաստատել ամերիկյան հասարակության հետ։ Բացի այդ, սեպտեմբերի 11-ից հետո աֆրոամերիկացիների եւ ամերիկացիների մահմեդականների միջև նկատվում է մի տեսակ աճող կոալիցիա, որը մեծ ուշադրության չի արժանացել։ Դրա պատճառը կարելի է գտնել մուսուլմանների իրավունքների նկատմամբ ոչ մուսուլման աֆրոամերիկացիների աջակցության մեջ։ Կոնգրեսի բազմաթիվ սևամորթ падգամավորներ իրենց օրակարգում են դրել ամերիկայի մահմեդականների իրավունքների պաշտպանությունը, եւ նրանցից ոմանք նույնիսկ վտանգի տակ են դրել իրենց դիրքն ու կարիերան Պաղեստինի հարցի եւ Միացյալ Նահանգների մուսուլմանների քաղաքացիական իրավունքների վերաբերյալ իրենց դիրքորոշման պատճառով եւ իրենց դեմ են մոբիլիզացրել հակառակորդների լոբիները։ Ներկայումս Միացյալ Նահանգների մահմեդական համայնքը պրագմատիկ ձևով հաղթահարում է ինքնության ճգնաժամը։ Այս հասարակությունն անցում է կատարում կասկածի մեկուսացման ճգնաժամի ու վախի իրավիճակից, թևակոխելով քաղաքացիական ներգրավվածության, ԶԼՄ-ների եւ կարծիք ձևավորող այլ միջոցների հետ փոխգործակցության եւ ամենակարևորը կազմակերպությունների ստեղծման փուլ եւ սկզբունքային քայլերը կատարել արդյունավետ քաղաքական լոբի դառնալու ուղղությամբ։ Այսօր մահմեդականների դերը Միացյալ Նահանգների կրթական, առևտրային, քաղաքացիական եւ քաղաքական համակարգերում զգալիորեն աճել է։ Մուսուլմանները օգտվել են այլ կրոնների եւ ներգաղթյալ ազգերի փորձառությունից, հնարավորինս հարմարվելու ամերիկյան համակարգին, իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Ինչպես նշվեց էթնիկ, մշակութային, կրոնական եւ մասնագիտական բազմազանության պատճառով, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մուսուլմանական համայնքը տարբեր հարցերի շուրջ ունի տարբեր տեսակետներ, ինչը հանգեցրել է տարբեր կազմակերպությունների ու հաստատությունների ստեղծմանը եւ ձևավորմանը։ Ըստ էության, Իրաքում եւ Աֆղանստանում պատերազմը եւ դրանից հետո հայրենասիրության մասին օրենքի իրականացում մուսուլմանների համար նշանակալի դեր ապահովեց Միացյալ Նահանգների քաղաքական ասպարեզում, եւ մահմեդական համայնքը, որպես քաղաքական վերլուծաբանների եւ սենատի ու կոնգրեսի ներկայացուցիչների տեղեկատվության առաջնային աղբյուր, հատուկ ուշադրության է արժանացել։ Այս փոփոխությունը հատկապես սեպտեմբեր 11-ի հարձակումներից հետո ավելի է հաստատվել, եւ կարելի ասել, որ մուսուլմանները դարձել են Ամերիկայի կարևոր խորհրդատունները մերձավոր արևելքի նկատմամբ այս երկրի քաղաքականության ոլորտում։ Եվ այս թեմայի վերջին կետն այն է, որ քաղաքական վերլուծություններ տրամադրելուց բացի բազմաթիվ իսլամական կազմակերպություններ գործնականորեն դերակատարություն են նստանձնել քաղաքական ուժ ձեռք բերելու համար եւ որպես առաջնահերթություն են ընդունել ակտիվ մասնակցությունը հասարակական ու քաղաքական ասպարեզում, ինչպիսիք են կոնգրեսի եւ նախագահական ընտրությունները։ Ընդհանուր առմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իսլամական կազմակերպությունները եւ հաստատությունները կարելի է բաժանել 4 կատեգորիայի. 1. Կրոնական կազմակերպություններ, 2. Բարեգործական եւ սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ, 3. Քաղաքական եւ քաղաքացիական կազմակերպություններ, 4. Իրավաբանական կազմակերպություններ։ Շիա կամ Սուննի դավանանքի կազմակերպություններն ու կենտրոնները հետամուտ են Միացյալ Նահանգներում մահմեդականների կրոնական եւ հոգեվոր մթնոլորտի զարգացմանն ու իրենց կրոնական ու պաշտամունքային կյանքի ամրապնդմանը։ Իրավաբանական կազմակերպությունները ձգտում են զարգացնել մահմեդականների դատաիրավական գիտելիքները եւ քայլեր են ձեռնարկում Միացյալ Նահանգների իրավական համակարգի զարգացման եւ բարեփոխման ուղղությամբ։ Քաղաքական եւ քաղաքացիական ինստիտուտներն ու կազմակերպություններն էլ ձգտում են ընդլայնել ԱՄՆ-ի մահմեդական համայնքի քաղաքական ազդեցությունը եւ ստեղծել ուժեղ լոբի այս ոլորտում։ Բարեգործական եւ սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններն ու կենտրոններն էլ աշխատում են աղքատներին, տարեցներին, կարիքավորներին օգնելու եւ սոցիալական ծառայությունների ընդլայնման ուղղությամբ։ Դե ինչ, հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք Լոբին եւ Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի 5-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում իսլամական լոբիի պատմությունն ուսումնասիրելիս խոսեցինք Ամերիկայում այս լոբիի կողմից հետապնդվող հիմնական նպատակների ու խնդիրների մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ լոբիստական խմբի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական հասարակական էջերում։ Իդեպ մեր podcast-ներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից podcast-ի տեքստը կտեղադրվի սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy. Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետներ, առաջարկություններ ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@wsirib.ir. ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս ոդկասթի վերաբերյալ։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Լոբին և Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք աղոթյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Yeah.
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37։ Oh,